15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pred Božić, kao i svake godine, emisija Kulturni krugovi posvećena je nagradi našeg programa Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolje delo iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Žiri profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić, poznato je već, uži izbor za nagradu, uvrstio je ovog puta 9 dela. To su knjige Nataše S. Milović, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa, Tomislava Gavrića, reality show između infotainmenta i kolektivne terapije, zatim Nedeljke Bjelanović, narativni sentimenti, Vladimira Simića, portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva, knjiga Danijele Grujića, autentično mišljenje, studija o logičkom prvenstvu pitanja, dalje Duška Prelevića, lični identitet i problem svesti, Tihomira Brajovića, tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, Dragana Simeunovića, politika kao umetnost iluzije i Željka Radinkovića, filozofija tehnike, uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu. U odnosu na prošlu godinu, ove je veći broj studija prispelih na konkurs, zavredeo posebnu pažnju, rekao je predsjednik žirije za nagradu Nikola Milošević, profesor Zoran Paunović.
U našem užem izboru našlo se 9 knjiga, ukupno knjiga različitih žanrova, objedinjenih time što je svaka od njih jedna studija koja se bavi temom, mogli bismo reći, šireg značaja, prevazilazi dakle usko polje onoga što na što je neposredno usredsređena i koja predstavlja na kraju sasvim izvesno značajan doprinos našoj kulturi. Tako da biće sada dodatno teško odabrati među 9 odličnih studija one 3 koje se svojom izvesnošću posebno izdvajaju, ali ponavljam, to je naš zadatak, težak, ali lep istovremeno. Nastavit ćemo da ga radimo u dobroj veri i u dobrom raspoloženju.
U ovom užem izboru knjige su različitih teorijskih provinijencija, zavidnog kvaliteta, ali ipak dve se oblasti posebno ističu, kaže profesor Bogdan Lubardić.
Po mom mišljenju u ovom trenutku izdvajaju dela iz domena filosofije i teorije književnosti više nego li ostale, čime ne želim da prejudiciram činjenicu da također smatram da su ovih 9 studija monografije do koje smo izabrali ujednačenog kvaliteta, ali ipak su, to je jedan akcenat, to je filosofske i teorijsko-književne knjige ove godine prosto u odnosu na ovih 32, ako sam dobro sabrao, istaknutije.
Čućemo i profesora Zorana Dimića.
Ono što je moj prvi utisak ove godine je da otprilike jednak je broj kvalitetnih studija iz filozofije, estetike, teorije književnosti. Ono što mi je također interesantno, to je da već nekako otprilike može da se vidi da istraživači koji su van nastave imaju više vremena da bi jedan primjeren način, metodološki kako to valja, sproveli svoje istraživanje i iza toga ostavili studiju na najbolji mogući način, odnosno napisani na najbolji mogući način.
Tokom ovog meseca žiri će najpre 10. januara odabrati knjige za najuži izbor, a nakon javne sednice koju ćemo direktno prenositi na talasima našeg programa, saznaćemo i ko je dobitnik nagrade Nikola Miloševića. Kao i svake godine, svečanost uručenja nagrade dobitniku je 9. februara na dan Radio Beograda 2. Danas u emisiji predstavljamo neke od knjiga koje su se našle u ovom užem izboru, zato ne menjajte talas, ja sam Nada Babić. Ćemo danas najpre razgovarati sa profesorom Draganom Simeunovićem, autorom knjige Politika kao umetnost iluzije, koja je u užem izboru za nagradu Nikola Milošević našeg programa. Ovu studiju izdavačka kuća Prometej objavila je u saradnji sa Maticom Srpskom i Centrom za kulturne integracije. Profesore Simeunoviću, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Pred nama je jedna obimna studija koja se, kako i sam naziv knjige govori, bavi pitanjem političke iluzije, a da bi se taj fenomen razumeo, potrebno je analizirati njegove različite aspekte i vi, ako mogu reći, na jedan prijemčiv, razumljiv nekom širem krugu čitalaca način objašnjavate šta je politička iluzija, iluzija elite, zatim jugoslovenstva, rusofilstva i tako dalje, ali da krenemo redom kako ste i vi načelno u tezama knjige dali. U ovoj knjizi kažete da je politika umetnost iluzije. Posebno naglašavate razliku pojmova politika i političko. Pa koje su osnovne razlike?
Pre svega, politika je još odavno u antičkoj Grčkoj shvatana kao delanje za opšte dobro. Iako je politika tako doživljavana kao delanje za opšte dobro, nikada ne treba gubiti iz vida i ovu individualističku koncepciju politike. Uvek su ljudi, buneći se, tražeći veća politička ili uopšte ekonomska prava, hteli da se izjednače sa onima iznad sebe i rušili su ih ako im to ovi nisu dozvoljavali. Prema tome, politika se ne može definisati samo kao delanje za opšte dobro, jer je dobro relativna stvar. Ono što je za nekoga dobro, za drugoga je zlo. Politika je mnogo kompleksniji pojam i ona zato zahteva razumevanje političkog. Sem što je politika šire polje od samog delanja, od samih institucija koje postoje i teorije kojom se rukovodi, postoje razna prisutnost politike u raznim sferama. Čak i ako mi ne želimo da se bavimo politikom, ona se bavi nama. Mi ne moramo uopšte biti politični, ne moramo se okretati ka politici, ali ona je svuda tu, kao što vidimo i u sportu, na stadionu, pa i u privatnosti. Politika nas nagoni da koristimo svoja politička prava. Danas kada ljudi ne žele da idu na izbore, u mnogim zemljama se uvode kazne koje vas nateruju da morate otići na izbore i baviti se na kratko vreme politikom. U interesu koga? U interesu onih ljudi koji žive od politike i koji od nje imaju najveću korist.
Spominjete Makijavelija i njegovu misao da je nevolja s iluzijom o političkoj večnoj svemoći u tome što je ljude relativno lako u nešto ubediti, ali ih je teško u tom ubeđenju održati. Koliko se u politici postiže zapravo iluzijom, a koliko na neke druge načine i koji su to načini, odnosno sredstva?
Makijaveli je tu na tom mestu zapravo rekao jednu staru istinu, da političari se rado služe iluzijom. Mi se služimo iluzijom utehe radi, ali političari se toliko koriste mnogo i često iluzijama da se može govoriti ne o vrsti zanata iluzionističkog, već se može govoriti o svojevrsnoj umetnosti, jer politika sama sebe stvara prosto kao iluziju po sebi i za sebe i ona kao takva prvo nateruje ljude da poveruju da je to najbolja moguća od svih opcija koje oni treba da se priklone, a onda kasnije ih drži u uverenju da je to zarad njihovog najvećeg dobra. A kad ljudi prestanu da veruju, jer je ljudsko pravo na sumnju prvo i osnovno prirodno ljudsko pravo, tada ovo što kaže Makijaveli, ljudi koji su na vlasti posežu za silom. Tada im morate verovati ili se morate praviti da im verujete. Pa zato Makijaveli na to jednom mestu i kaže: svi nenaoružani proroci stradaše, među njima Isus Hristos, a naoružani proroci su trajali onoliko koliko im je trajala sila mača koji su potegli da bi i dalje ljudi verovali u iluziju koju su oni rasprostirali snagom svoje pozicije i snagom svog uticanja. Pritom treba imati u vidu da iluzija nije naprosto prevara. Iluzija može postojati kao privid i kao obmana. Ako neko ima političku iluziju da će pomoći ljudima, da će spasiti svet, da će unaprediti poredak i pritom u tome ne nalazi nikakvu ličnu korist, radi se o prividu. Ako neko sve to radi radi svoje lične koristi, radi toga da bi imao veću moć, da uživa u toj moći, onda možemo govoriti o obmani.
Trust me, it's coming. pesme.
Četiri primadone iz zlatno doba beogradske opere. Radmila Smiljanić, Milka Stojanović, Radmila Bakočević i Breda Kalef u emisiji Konanima. Subota, 7. januar od 8 časova.
Nastavljamo u emisiji razgovor o knjizi Politika kao umetnost iluzije. Profesore Simeunoviću, šta je demokratija danas, a šta sloboda?
Pa, kada je reč o demokratiji, ona se može na različite načine tumačiti. Danas je ona predmet brojnih kritika. Davno se uočilo da ona nije savršena, bar ne u principu, u osnovi kao što je bila u antičko vreme u vidu neposredne demokratije. Ona će sve manje moći to biti s obzirom na to uvećavanje stanovništva i na uvećanje mogućnosti manipulacije, zbog toga što je samo pitanje vremena kada će se svo glasanje i svi politički procesi praktično vršiti korišćenjem društvenih mreža. To je nešto što je čovečanstvu prosto budućnost. Ali i pored toga demokratija u ovom trenutku nema alternativu. Uh-huh. Što se tiče slobode, ona je jedna vrlo kompleksna kategorija koja podrazumeva osvajanje. Ona je proces. Da bi se uopšte moglo govoriti o slobodi u jednom društvu, mora postojati više mogućnosti za izbor. Drugi uslov je da mi imamo svest, da mi znamo da postoje tih više mogućnosti. Treća pretpostavka slobode jeste umemo da znamo da odaberemo najbolju od tih mogućnosti, uh-huh. ne samo za sebe, nego i za društvo. A onda četvrta pretpostavka slobode, koje je najteže doseći, jeste delanje. Peta je neprekidna kontrola svega, jer se okolnosti menjaju. Neprekidno dolazi do promjena situacije i ako ne vodimo računa o tim promjenama i one pretpostavke i mogućnosti se mogu izmeniti i sprečiti nas da dođemo do slobode.
Evo i za kraj, da li je globalizacija najveća politička iluzija?
Globalizacija također predstavlja jednu vrstu realizacije principa globalizma kao ideologije i samim tim kao i svaka druga politička koncepcija i kao i svako drugo političko obećanje neminovno je u određenoj većoj ili manjoj meri iluzija. A globalizacija nije ništa novo. U istoriji sveta svako onaj koji je bio najjači je nastojao da stvori svetski poredak i to je nešto što se često izjednačava terminološki, se razlikuje, a pojmovno mnogo više. Novi svjetski poredak je sistem u nastajanju, globalizacija je pokušaj da se i proces ostvarivanja principa ideologije neoliberalizma koju nazivamo globalizam. Mislim da je globalizacija u ovom trenutku jedan veliki projekat koji donosi, pored strahova koje podrazumeva realizacija svakog velikog projekta kao opštosti koja se nameće posebnosti, i svaka posebnost strahuje od utapanja u tu opštost. Mi imamo, dakle, takav strah i kod nas, međutim, globalizacija donosi i neke dobre stvari. Ja, recimo, moram da vam kažem da je, zahvaljujući internetu, koji je tipičan produkt globalizacije, da. Danas omogućena neverovatno moćna samoedukacija, da čovjek danas može sebe usavršavati i postizati različita znanja bez odlaska u škole, na kurseve i slično. Dakle, mnogo toga možemo znati, možemo brzo znati, možemo proveravati, ali tu se onda javlja pitanje istinitosti svega onoga što postoji na mrežama i zato se i govori već izvesno vreme da mi živimo u vremenu postistine, zato što danas neka vrsta demokratije o kojoj smo malo pre pričali, njena nesavršenost, a i budućnost koja je vezana za tehnologije, podrazumeva i nemali stepen manipulacije. Zato se i kaže da živimo u vremenu postistine, zato što je prosto danas nemoguće podjedan utvrditi šta je istina, kad je reč o nekim stvarima. S druge strane, opet to uvećava na neki način apsurdno, ali tačno stepen naše slobode. Mi biramo istinu. Da li ste vi sigurni da znate šta je istina oko bilo čega ili ja? I na kraju, da li istina svakome treba? Da li je istina uvek poželjna? To političari najbolje znaju i oni nam zato najčešće i ne nude istinu, nego privide iluziju o kojoj smo govorili. Zato je ceo naš život ispunjen iluzijama, a politika je otišla u tome tako daleko da se mora odista reći da je politika svojevrsna umetnost iluzije. Ona to nije po svojoj svrhovitosti, ali jeste po načinu svog samokonstituisanja.
Profesore, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Profesor Dragan Simeunović, autor knjige Politika kao umetnost iluzije, bio je naš gost, a mi nastavljamo dalje u Kulturnim krugovima. Slušate Kulturne krugove. U emisiji ćemo u narednim minutima razgovarati sa profesorom Duškom Prelevićem. Predstavit ćemo njegovu knjigu Lični identitet i problem svesti, koja je takođe u užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Knjigu je objavilo Srpsko filozofsko društvo. Dobar dan vam želim i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pitanje identiteta je, znamo, staro, ima različita viđenja i u filozofiji i u nauci, no da bismo razumeli ovaj pojam, moramo možda najpre shvatiti razliku kvalitativnog i kvantitativnog identiteta, o čemu vi pišete, ali i to kako su se uopšte uspostavljali kriterijumi identiteta. Hoćete li nam to objasniti?
Tako je, da. Fokus u mojoj knjizi je pre svega bio takozvani kvantitativni ili numerički dijahroni identitet, dakle ličnosti kroz vreme, kontinuitet neke ličnosti kroz vreme i da li je ona numerički ista. I to je jedno, dakle, pitanje. U tom smislu reč identitet može se prevesti kao jednost. Dok kvalitativni identitet, to je recimo istovetnost, mislim, bila bi na srpskom reč, i ona podrazumeva, dakle, očuvanje nekih istih kvalitativnih obeležja, recimo psihološki kontinuitet ili fizički izgled i tako dalje. Tako da razlika između kvantitativnog i kvalitativnog identiteta nam omogućava da tvrdimo za jednu osobu da se radikalno promenila i da kažemo to nije ona ista osoba koja je nekad bila. Dakle, ona numerički jeste ista, ali se recimo kvalitativno promenila. To je jedna stvar. Postoji naravno sinhroni i dijahroni identitet. Pitanje sinhronog identiteta, dakle, to je šta čini jedinstvo jedne osobe u nekom trenutku. Dakle, ono je vrlo značajno, recimo, kada određujemo, da kažemo, stanje neke ličnosti, ali ovaj dijahroni identitet takođe je važan, da kažemo, da, na osnovu čega tvrdimo da ta ličnost traje kroz vreme. I naravno, mi sad imamo neka, da kažemo, epistemička obeležja ličnog identiteta, recimo, na primjer, tvrdimo da je memorija važna, na primjer, kada se osoba seća svojih ranijih stanja i tako dalje. I to je, recimo, kako mi saznajemo nečiji identitet kroz vreme, ali naravno otvoreno je pitanje, sad mogu se ponoviti različiti odgovori, da li ti epistemički kriterijumi saznajni su ujedno i ontološki ili metafizički kriterijum ličnog identiteta, odnosno da li, na primjer, memorija čini lični identitet, da li je ona dovoljna, da li ga konstituiše ili su potrebni neki drugi, da kažemo, kriterijumi.
Nije baš laki prohodan put kroz ovu vašu knjigu, evo kako neka ranija promišljanja o ličnosti, ličnom identitetu i svesti sagledavamo iz današnje perspektive u najkraćem.
Postoje različite teorije ličnog identiteta i to pitanje je dosta aktuelno od druge polovine 20. veka do danas. Bilo je, recimo, vrlo aktuelno u 18. veku i do skora je dominirala jedna, da kažemo, fizikalistička paradigma. I ja u ovoj svojoj knjizi nudim, da kažem, kritiku takve paradigme, pošto sam imao dosta iskustva u ranijem svom radu, u svojim nekim radovima u zemlji i inostranstvu, koji su se ticali vrednovanja fizikalizma, tačne kritike fizikalizma. I u vreme kad sam ja počinjao taj rad, to je, da kažemo, većinsko stanovište je bilo fizikalističko. Međutim, poslednjih 10 godina, barem ako ne i više, zaista se može naći mnogo, da kažemo, drugih istraživačkih programa, kao što su, recimo, neutralni monizam, dualizam, pa čak i pansihizam, epifenomenalizam i slične, da kažemo, teorije. Tako da ja sam pokušao da pokažem kako taj fizikalistički pristup u rešavanju problema ličnog identiteta pre svega nema monopol nad naučnim pogledom na svet, pošto i ovi drugi, da kažemo, istraživački programi su uskladivi, a šta više da on stvara i mnoge paradokse, kao, recimo, onaj primjer Fisije, koji su neke poznate filozofe koji su se bavili pitanjem ličnog identiteta, kao što, recimo, Derek Parfit, oksfordski profesor etike, navodili na pomisao da taj upravo ovaj numerički lični identitet nije važan, što dosta odudara od nekih naših, da kažemo, intuicija. Tako da, eto, ja sam, da kažem, pokušao da pokažem s jedne strane da je u pretpostavci mnogih paradoksa i problema ličnog identiteta zapravo jedna fizikalistička ili materialistička pretpostavka koju ako odbacimo, dakle, rešit ćemo mnoge probleme ili ćemo ih bolje rešiti nego ako smo fizikalisti.
Let go of my hand, now the darkness has gone. This this will be our year. Took a long time to come, and I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. Smile, smile for me, little one. And this will be our year. Took a long time to come. You don't have to worry, all your worry days are gone. And this will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. And this will be our year. Took a long time to come.
U subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru pete sezone programa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Gost kulturnih krugova je profesor Duško Prelević. Razgovaramo o njegovoj knjizi Lični identitet i problem svesti. Posebnu pažnju posvećujete u knjizi Lokovoj teoriji ličnog identiteta. Koji su elementi te teorije po vama ključni?
Tako je. Dakle, Lok se obično najviše citira kada god se započne neka rasprava o ličnom identitetu, s tim da sam ja pokušao da pokažem da je i pre toga postojala svest o problemu ličnog identiteta još u antici srednjem veku, pa i u samom pojmu svest je jedna uobičajena, zapravo fizikalistička perspektiva, između ostalog bila ta da se negira značaj ličnosti i svesti, smatra da su to neki teorijski konstrukti i tako dalje, koji su nastali tek tamo, negde u 17. ili 18. veku. Ja sam pokušao da pokažem da to nije tačno. Kada je reč o Lokovoj teoriji, ona se često u nekim problemskim raspravama, dakle, koje ne ulaze u ovaj istorijsko-filozofski kontekst, nekako prikazuju u nekom karikaturnom obliku i obično smatra da on je postavio problem ličnog identiteta, ali je dao dosta nezadovoljavajuća rješenja i vrlo brzo su ga kritikovali autori poput Barclaya, Josepha Butlera, Thomasa Reeda i tako dalje. Što mislim da onda nije tačno, jer postoji dosta bogata literatura, istorijsko-filozofska literatura savremena o Loku, dakle ne ova problemska, u kojoj se nudi barem tri neke glavne interpretacije, da kažemo, Lokove teorije. Možemo ih podeliti na metafizičke, epistemičke i pragmatičke interpretacije. Ja sam optirao za ovu, da kažem, metafizičku interpretaciju, dakle suprotno ovim nekim shvatanjima po kome se najčešće Lok tumači kao da je memori pridavao centralni značaj za očuvanje ličnog identiteta. On inače jasno razdvojio svest od problem ličnosti, od kriterijuma identiteta za čoveka kao homo sapiensa, dakle ista ličnost, isti čovjek, to nisu isti kriterijumi za utvrđivanje identiteta, ali mislim da je pored memorije ili nezavisno od memorije mnogo važniji aspekt ličnog identiteta, to se također može naći kod Loka, takozvana fenomenalna svest, odnosno subjektivna svesna iskustva neke individue, taj kontinuitet onda ili perspektiva prvog lica, kako se obično kaže. I to je nešto što po mišljenju čak i kod Loka možemo naći, da utemeljuje lični identitet, a onda naravno memorija, zainteresovanost jedinke za svojom, recimo, budućnošću i svojih bližnjih i tako dalje, mogu poslužiti kao korisne dopune takve jedne teorije, tako da taj metafizička interpretacija po kojoj svest, kako i sam Loka kaže, konstituiše lični identitet, a ovde bismo rekli fenomenalna svest, dakle perspektiva prvog lica je osnovna stvar kod Loka, a onda kao neka nadogradnja može poslužiti recimo memorija i ovaj neki praktični kriterijum koji po kome mi zapravo neku osobu smatram uračunljivom ili kako je Lok govorio, ličnost je pravni termin, forenzički termin koji onda možemo utvrđivati nečiju odgovornost i tako dalje, tako dalje.
Kada govorimo o savremenim teorijama ličnog identiteta, pišete i o animalizmu i konstitucionalizmu. Spomenuli ste i Parfitovu psihološku teoriju ličnog identiteta.
Pa jeste, upravo sam Dereka Parfita spomenuo. On je, da kažem, nekako, kada danas neko kaže lični identitet, onda je prva pomisao Parfit, jer on je uveo mnoge te, da kažemo, mislone eksperimente, recimo fisije i tako dalje, teletransporta, na primjer, i drugih, koji su dosta onako zanimljivi, i on je smatrao da na osnovu tih nekih primjera sindroma podeljenog mozga ili kalosotomije, jednog operativnog zahvata u kome se dele leva i desna hemisfera, zapravo to je bio neki njegov uvod u filozofiju, tim je počeo da se interesuje, dakle, tih sindrom podeljenih, da kažemo, ličnosti. Međutim, kao što sam ranije rekao, njegov, pre svega, on je bio reduktivni fizikalista, dakle, svodio je svest na mozak, praktično, aktivnosti mozga, i to ga je zapravo uvelo, recimo, u taj glavni paradoks fisije, koji inače, što sam u knjizi uspio da pokažem, odnosno radom na ovoj knjizi, sam vidio da su zapravo u 18. veku gotovo isti problemi postali, i to u Britaniji. Ali to zapravo opet koincidira sa usponom, tad je zapravo prvi put materialistička paradigma postala, da kažemo, dominantna, i unutar te paradigme su ljudi postavili ta pitanja slično Parfitu kasnije u 20. veku, tako da je to dodatno bila, da kažem, potvrda tih nekih mojih generalnih ideja da fizikalizam predstavlja deo problema negoli rešenja. I taj paradoks fisije pre svega navodio Parfita da tvrdi da taj numerički identitet nije važan, on je prosto prihvatio taj paradoks, i zbog toga su ga između ostalog i nazivali oksfordskim budistom. Tako da generalno i ta Parfitova teorija je naišla na neku kritiku, a ja mislim da je to između ostalog jedan od tih problema, taj fizikalizam koji je u pozadini, da se baš kod njega to najbolje može videti.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Vizantijske božićne himne, zlatno i plavo, Subota, 7. januar, od 18 časova i 35 minuta.
U današnjim kulturnim krugovima govorimo o knjigama koje su u užem izboru za nagradu Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U studiju Radio Beograda 2 pridružila mi se Danijela Grujić, autorka knjige Autentično mišljenje, studije o logičkom prvenstvu pitanja. Srpsko filozofsko društvo objavilo je ovu studiju. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U fokusu vaše knjige je razmišljanje o učenju filozofije, boljem razumevanju i podsticanju filozofiranja uopšte, te tako ključna tačka vašeg promišljanja, ako tako možemo reći, jeste pitanje. Dok smo razgovarale telefonom, ispričali ste mi jednu anegdotu koja je možda i neki podsticaj da pišete o ovoj temi uopšte, pa bih voljela sada da čuju i naši slušaoci tu anegdotu.
To je jedan stvarno, ovako kažemo, baš rani podsticaj. Reč je o, zapravo, o posveti koja nije objavljena ovde u knjizi, to sam spomenula, omaškom, da li izdavača. Posveta je bila upućena mom teči Karlu Šegecu, koji je bio slikar i koji je bio verovatno najintrigantnija ličnost mog ranog detinjstva. On ima običaj da se osamljuje, da se povlači u sobu koja je bila njegova telje i to se znalo da niko nije smeo da pristupa toj prostoriji. Ja sam naravno kao nestašno dete obično pokušavala i obigravala i na moje pozive da uđem on je uglavnom dozvoljavao. Na ulazku bi ga pitala šta radiš tečo? A on bi odgovarao pravim pitače. Pritom on je u toj prostoriji slikao, modelovao avione, ali obzirom da je to izgovarao jednim neobičnim naglaskom, ja sam dugo vremena, sramote reći koliko, bila uverena da su pitači vrsta aviona. I to negde svedoči o tome koliko je naše mišljenje u suštini jako, jako uspavano. A s obzirom da se knjiga zaista posvećuje promišljanju pitanja, njegovog značaja i sa logičkog i sa ontološkog stanovišta, mislim da postoji tu neka, kažemo, direktna veza.
Nadam se da će ovaj naš razgovor biti spontan, filozofski inspirativan, onaj koji teče, kako to Niče kaže, koji pruža zadovoljstvo. Iz današnje vizure, oslanjajući se na tradiciju, šta je potrebno da bi nastava filozofije bila jedna živa rasprava koja učeniku pruža zadovoljstvo u tom filozofiranju, a da ne pređe neku podrazumevanu granicu u nastavi i učenju?
A vidite, metodološka odluka o tome kako predavati filozofiju je, po mom mišljenju, verovatno najteža upravo u ovoj oblasti. Svi se, naravno, stručnjaci i profesionalci unutar svojih struka opredeljuju za određeni tip nastave, ali predavati filozofiju je toliko specifično da zaista podrazumeva jednu odluku o tome kako vi vidite svet, kako vidite ljude, kakav je vaš odnos prema samoj disciplini. Postoji ta unutrašnja veza između filozofije i nastave. Filozofija ima potrebu da se prenosi, što možda u nekim drugim disciplinama nije tako unutrašnje, da kažemo, istaknuto. U tom smislu, na početku ove knjige razmatrala sam pitanja nastave filozofije, kako predavati nastavu i tragala sam za nekim najizvornijim odnosom prema filozofiji, onim koji dolazi zaista iz njega samog, dolazeći do zaključka zapravo da to mora biti upravo događanje samog filozofskog diskursa, da on mora da se podstakne. Znači, događanje filozofije unutar same nastave, čime mi u stvari prevazilazimo sam koncept klasične nastave, jel da?
Ne možemo se, nažalost, detaljno dotaći svih interesantnih poglavlja vaše knjige, ali svakako veliku pažnju posvećujete Ničeu, i, odnosno autentičnosti i mišljenja ovog velikog filozofa. Pišete o kontradijalektici.
Tako je. Prve tri rada unutar ove knjige su zapravo nastajala istovremeno, pisana su istovremeno, i kontradijalektika jeste bilo moje okretanje Ničeju kao vrlo zagonetnom misliocu u težnji da zapravo kroz susret sa Ničejom isprovociram pitanja vezana za samo autentično mišljenje. Tako da je to bio zapravo jedan živi dijalog sa Ničevim nasleđem u pokušaju da se otkrije ta njegova genijalnost, da se shvati njegov misaoni novum koji se pojavio, koji je nenadmašan zaista bio u istoriji filozofije.
Nastavljamo u krugovima razgovor sa Danijelom Grujić o njenoj knjizi Autentično mišljenje. Verovatno i najinteresantnije jeste promatranje pitanja, odnosno nacrt logike pitanja, kako ste vi to i rekli, pa hoćete li nam to približiti?
Naravno. Samo da kažem, obzirom da smo sad pričali o Ničeu, da je Heidegger rekao za Ničea da je on pre svega pitač. I tu postoji ta jasna povezanost između Ničea, Heideggera, na kraju krajeva i ovog stanovišta. Moj uvid iz ovog rada, ali inače, znači, nekog mog filozofskog shvatanja stvarnosti, sežu ka tome da nama nedostaje razvijena logika pitanja. Bilo je nekih pokušaja u anglosaksonskoj tradiciji tokom 20. veka da se uspostavi erotetska ili interrogativna logika, koja je više bila okrenuta ka istraživanjima u oblasti filozofije nauke. I ona jeste naglašavala taj odnos između pitanja i odgovora, ali nije uspevala tu empirističku ravan zapravo da prevaziđe. Svakako, ona je bila vrlo posticajna, bili su posticajni neki Gadamerovi radovi iz Istine i metode u pogledu značaja logike pitanja, ali logika pitanja zapravo nije razvijena. Moja želja je bila da na kraju ove knjige uspostavim jedan nacrt te logike pitanja. Znači, ona se ovde pojavljuje zaista samo u obrisima. Ona daje neke osnovne naznake kako bi trebalo promišljati u pravcu njenog razvoja, usredsređuje se na pitanju o pitanju i pokušava zapravo da odredi sam pojam ove logike pitanja. Kroz misaone pravce koje pitanja uspostavljaju.
I koje vrste pitanja onda definišete?
Da, to poglavlje, jedino poglavlje na koje malu primetbu imao moj recenzent. I ja sam zaista zahvalna što me je podstakao da to ozbiljnije razradim. Ona je bila u jednom šturijem obliku tada kada sam bila u razgovoru sa njim. I ja sam se trudila stvarno da u tom delu razradim razne vrste, odnosno ponudim jednu tipologiju pitanja. Pri tom sam se vodila upravo mišlju da pitanja inicirajući misleone procese, razvoj našeg mišljenja, uspostavljaju svoj odnos prema samim pitanjima, prema pojmovima, prema sudovima, zaključcima i dokazima. I u tom smislu, vodeći se opet i mišlju da je znanje uzroka, formira nova tipologija pitanja koja su, dakle, podeljena u četiri osnovne vrste. Fundamentalna pitanja, znači pitanja koja su okrenuta odnosu prema pitanjima, odredbe na pitanja koja se odnose na pojam i na biće, rasuđujuća pitanja koja su usmerena na odnos pitanja i suda, i razjašnjavajuća pitanja koja iniciraju naše zaključivanje i dokazivanje. Naravno, sad tu postoji pod vrste tih pitanja koje su razrađene sa primerima, i to će nam se čitaocima biti zanimljivo da pogledaju.
Sigurno, a zanimljiv je i odnos među samim pitanjima koji ste spomenuli.
Da, odnosi između samih pitanja predstavljaju zapravo osnovu skeptičkog mišljenja. Tu se pitanja međusobno produbljuju. I tu filozofija dolazi do te dubine da sebe zapravo samo propituje. I to se pojavljuje kroz svih velikih skeptičara. Pojavljuje se i kod Dekarta u njegovim meditacijama, predstavlja taj metodski put njegove sumnje u njenom razvoju. I ovde mišljenje, ljudsko mišljenje, takođe oslobođeno od prisile mnenja, o čemu recimo govori dosta Gadamer. Tu bi još eventualno mogla da spadnu u ovom prostoru nešto reći o egzistencijalnim pitanjima, jer ona su recimo ovde smeštena u odredbena pitanja, ali zapravo možda više pripadaju ovom delu odnosa samih pitanja. Zato što mi, kada mislimo o sebi, kada mislimo o tome ko sam ja, u stvari nama se samo produbljuju nova i nova pitanja. I mi tako sebe egzistencijalno zapravo razvijamo, promišljamo o sebi, ali nikada zapravo ne stižemo do nekih konkretnih uvida i znanja o sopstvenoj vlastitosti.
Daniela, mnogo vam hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Daniela Grujić, autorka knjige Autentično mišljenje, bila je naša gošća. Ovo je bilo i sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Razgovore sa autorima knjiga koje su u užem izboru za nagradu Nikola Milošević nastavljamo i sutra u Kulturnim krugovima. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Tonight I'm gonna teach you.